Jeps. Voitaisiin varmaan aloittaa. Homman nimi Tie A341, funktio-ohjelmointi. Onko kaikki oikeassa paikassa? Ei ole vahingossa matemaatikoita tai muita geometriaa tai mitään sattunut sekaan. Jees. Täällä on vielä siellä täällä vapaita paikkoja. Et jos haluaa tulla sieltä hattuhyllyltä alas, niin esimerkiksi tuossa sektorilla on ainakin 4 paikkaa vapaana. Eli saa tulla, mutta ei ole pakko. And then the important question. Is there anyone who can't understand Finnish? Hands up if you can't understand Finnish. Erinomaista. Eli voimme jatkaa suomeksi, mikä on aina mun kohdalla paljon ymmärrettävämpi ratkaisu kuin tehdä tämä englannin kieleksi. Eli mitäs täällä tänään tapahtuu? No, tämän päivän agenda on selvittää, että mihin leijonanluolaan te nyt päätitte sitten astua, kun tulitte tälle kurssille. Eli ketä me ollaan, mitä funktio-ohjelmointi noin karkeasti on, miksi sitä kannattaa kiinnostua, no sen takia, koska se on hauskaa, ainakin mulle. Tietysti voi olla, että tarvii olla pikkisen kieroutunut tietyllä tavalla, että ylipäänsä ohjelmointi on hauskaa, mutta jos joku ohjelmointi on, niin tämä on hauskaa. Sitten kerrotaan vähän, että mitä kurssilla opetellaan, vähän myös sitä, että miten niitä yritetään opetella niitä asioita. Sitten katsotaan vähän motivoivia esimerkkejä. Ehkä ne on motivoivia, ehkä ei. Paras yritys kuitenkin. Ja sitten käy vähän ihan pikkunen siivu asiaa läpi vielä tässä. Ja sitten katsotaan vielä kurssikäytänteet ja suoritustavat läpi. Eli olennaiset asiat. Tämän luennon jälkeen teidän pitäisi tunnistaa kurssin opettaja, minä, ja kurssin assarit. Näytetään kuvat kohta. Tietää, miten te pääsette kurssista läpi. Ja sitten tietäisi vähän, niin kuin mikä on funktio-ohjelmointi ja pikkisen, että jotain tällaista sitä siellä puhuu. Ei, tänä päivänä ei tarvitse vielä sen enempää. Eli ensinnä se esittelykierros. Meitä on täällä kurssihenkilökuntaa 3 kappaletta. Minä tuo ensimmäinen, mä laitoin vielä saman paidan päälle, että olisi hyvin tunnistettava. Parta on sama, viikset on vähän pienemmät tuossa kuvassa. Sitten on Antti Jussi Lakanen. Aika moni on varmaan Antti Jussin nähnytkin. Antti Jussi opettaa muun muassa ohjelmointi ykköstä ja ohjelmoinnin opetus on silleen niin kuin hyvin hallussa ainakin tuolla sektorilla. Haluatko kertoa itsestäsi yhtään?
Eli yliopisto-opettaja IT-tiedekunnassa, arvosta vaan kaikille. En ole aikaisemmin opettanut funktio-ohjelmointia tai ollut assarina tällä kurssilla, että tavallaan itsellekin aika paljon uutta asiaa. Voi olla, että mullakin menee välillä vähän sormi suuhun, mutta toivon, että mä voin ehkä välittää semmoista ilmapiiriä myöskin vähän tuolla ohjauksessa, että saa kysyä, jos ei osaa. Itsekin varmaan joku sitä silloin tällöin tekemään, mutta tosiaan munkin puolesta tervetuloa ja hyvä, kun teitä on näin paljon täällä.
Joo, ja sitten meillä on vielä 3. vahvistuksena Nail. Nail ei puhu suomea, Nail puhuu hyvää englantia. Tulee olemaan ohjauksissa yksi pääasiallinen apu teille. Nail kävi tämän kurssin silloin, kun se edellisen kerran järjestettiin, ja on silleen siinä määrin letkeä kaveri, että on hyvin lähestyttävä ja osaa neuvoa asioita. Minun mielestä hyvin niin otettiin mukaan. Eli tässä on 3 ihmistä. Sitten se meidän suurin ongelma tänä vuonna on, kun katsotaan korpista, että paljonko teitä nyt pitäisi olla. Lukema kävi jo 212, nyt on vain 201 ilmoittautunutta. Paikalla on about 100 ihmistä, mikä tekee sen, että yhtä assistenttia tai opettajaa tai ohjaajaa kohten teitä on 30. Eli meitä on aika paljon. No, tämä ei haittaa, koska tällä kurssilla etäopiskelu on ihan sallittua. Kaikki tilaisuudet tulee nauhalla ja yritetään pärjätä parhain mahdollisin tavoin. Ja sitten vähän, että miksi mä opetan tätä kurssia. Eli mä oon yliopiston lehtori. Mun palettiin kuuluu tutkimuksen lisäksi myös se, että mä opetan aika paljon. Mä opetan funktio-ohjelmointia 2 kurssia. Sitten mä vierailen kursseilla, kuten kääntäjätekniikka aina silloin tällöin, ja vielä ohjelmistoturvallisuutta parinkin eri kurssin verran tulevaisuudessa. Ja mun tausta tähän hommaan on se, että ei mulla mitään formaalia koulutusta funktio-ohjelmoinnista ole. Antti Juhani Kaija-aho opetti tämän asian mulle ja sitten mä oon harrastellut sitä vuodesta 2005 eteenpäin. Ja harrastellut tarkoittaa, että mä oon tehnyt käytännössä kaikki ohjelmat funkkarityylillä, mitä mä oon voinut. Vuoden 2005 ja 2010 siinä oli semmoinen ikävä väli, kun joutui tekemään JavaScriptia, kun web-kehitykseen ei funkkarityökaluja ollut. Mutta nyt mä oon pikkuhiljaa hävittämässä sitä JavaScriptiäkin omasta paletista pois. Eli mä oon tämän asian fani. Ehkä se jollain tavalla tekee musta hyvän opettamaan tätä, tai siis tekee musta tosi huonon opettamaan tätä, mutta katsotaan miten käy. Eli mä tykkään tästä aiheesta. Tämä on mulle jollain tavalla läheinen. Mä ylipäänsä tykkään ohjelmoinnista ja tietotekniikasta. Ja tämä on semmoinen asia, mikä mun mielestä on tärkeä opettaa ihmisille nykyisin. Ilmeisesti tiesittekin tämän, koska täällä on näin hirveästi väkeä. Tämä alun perin tämä oli semmoinen 30 ihmisen kurssi, silloin kun mä ensimmäistä kertaa pidin tämän. Joo, teidät esiteltiin jo. Eli sitten asiaa. Mitä me tällä kurssilla opetellaan? Mitä me mahdollisesti voidaan oppia tällä kurssilla? Ekana semmoinen yleisökallup. Kuinka moni on käynyt kokonaan ohjelmointi ykkösen? Tassu ylös. Hyvä. Ohjelmointi kakkonen siihen päälle vielä. Ees. Okei, ehkä tämä on helpompi. Kuinka moni on käymässä tai ei ole vielä käynyt ohjelmointi ykköstä? Onko ketään? Okei. Te olette leijonanluolassa nyt. Teille saattaa käydä vähän pahasti, että ainakin teille tulee paljon työtä. Tästä voi selvitä ilman ohjelmointi ykköstä ihan hyvin. Mä en tiedä, onko ohjelmointi ykköstä edes hirveästi apua tähän, mutta mä tuun käyttämään aika paljon termejä siltä kurssilta ja tälle, joten mä saatan puhua sijaan saksaa, jos sitä ei ole käynyt kokonaan. Mutta silloin kysykää. Ei jää keneltäkään kesken. Eli kurssilla funktio-ohjelmoinnin alkeet. Eli me käydään semmoinen peruspaketti, tämmöisiä perusominaisuuksia, mitä funktio-ohjelmointikielestä löytyy. Me opetellaan tekemään pieniä ohjelmia. Eli pysytään suunnilleen karkeasti samalla tasolla kuin ohjelmointi 1 kurssilla. Ne ohjelmat on semmoisia pieniä, korkeintaan semmoisia 100 rivin pätkiä, mitä me täällä tehdään. Ja tarkoitus on, että antaisi teille valmiudet sitten myöhemmin kehittää itse taitoja ne pidemmälle ja opetella tätä asiaa lisää. Eli tämä ei ole semmoinen valmis paketti, että sitten kannattaa lähteä töihin tämän perusteella. Varmasti kyllä pääsee, mutta se ei ole tarkoitettu siihen. Ja tämmöisiä uusia asioita, mitä varmaan tulee, me käytetään funktio-ohjelmointikieltä nimeltä Haskell. Se on ehkä funktio-ohjelmojen tämänhetkinen lippulaivakieli. Eli se on iso kieli, vakiintunut, erittäin reaalimaailma käytettävä jo. Eli löytyy kirjastoja, millä tehdään vakavia asioita, pystyy käyttämään ihan oikeassa töissä. Ja sisältää aika laajalla skaalalla kaikki sen, mitä funktio-ohjelmoinnissa yleensä tulee. Paljon muitakin kieliä, mutta tämä on melko kattava pläjäys. Haskellissa on tärkeitä ominaisuuksia. Haskellin tyyppijärjestelmä, mistä se on varmaan eniten tunnettu. Eli jos olette tehnyt ohjelmointi ykkösen, tiedätte, että int ja double ja string, ne on niitä tyyppejä. Ja sitten jos olette tehnyt ohjelmointi kakkosen, niin tiedätte, että oliot, ne on vähän niin kuin tyyppejä, ne olion luokat. Ja näillä tyypeillä ei ole ihan älyttömästi tekemistä sen kanssa, mitä Haskellissa sanotaan tyypeiksi. Elikkä ne on pikkisen laajempia, yleisempiä, hyödyllisempiä asia kuin Javassa. Sitten me katsotaan yksinkertaisia tietorakenteita. Eli jotain niin kuin kurssin tietorakenteet ja algoritmit yksitasoisia juttuja tulee ihan vähän siellä. Just sen verran, että me saadaan jonkinnäköisiä ohjelmia aikaiseksi, mutta emme puhu aikavaativuuksista, emmekä hirveästi mieti mitään ohjelman suorituskykyä vielä tällä kurssilla. Sitten puhutaan rekursio läpi. Rekursio on tietotekniikassa sellainen hassu asia, että kun sitä opetetaan ohjelmointi ykkösellä ja ohjelmointi kakkosella, enkä puhu nyt meidän näistä kursseista, vaan ylipäänsä maailman kursseista, niin se on aina semmoinen hirveän vaikea juttu. Tällä kurssilla se on lähes triviaali asia. Se on yksinkertaisempi kuin silmukat yleensä ihmisille täällä. Mutta se on semmoinen pelottava termi. Sitten toinen, mitä täällä tehdään paljon. Tämä itse asiassa on asia, mikä nykyisin löytyy jo varmaan ohjelmointi 1 ja 2 kursseilta. Eli me käytetään funktioita, niin kuin muitakin tietotyyppejä. Eli me viedään funktioita argumentteina toisille funktioille, palautetaan funktioita toisten funktioiden paluuarvona ja tehdään semmoisia mielettömiä rakennelmia niistä. Eli se on silleen, niin kuin, se on etualalla tällä kurssilla. Sitten viimeisenä syvennetään yleistä ohjelmointitaitoa. Tämä on itse asiassa se tärkein pointti, minkä takia mä haluan opettaa tätä kurssia. Ihmiset yrittää aina silloin tällöin mitata, että onko joku toinen ohjelmointikieli parempi kuin toinen, tuleeko enemmän bukeja vai ei tule tällä kielellä versus tämä kieli. Ja yleensä tulos on aina sama. C-kielellä tehdyt ohjelmat on melko lailla kauttaaltaan surkeita, joitain hyviä löytyy, ja sitten näiden muiden välille ei oikein hirveästi saada eroja. Sitten taas on tutkittu sitä, kun alalla on semmoinen legenda, että hyvä koodari on melkein 100 kertaa parempi kuin huono koodari. Sitä on myös yritetty tutkia. Ja kävi ilmi, että ei se nyt 100 kertaa parempi, noin keskimäärin teollisuuskoodari on kuin toinen. Mutta saattaa olla 10-30 kertaa parempi. Eli se ero on siinä, että tällä alalla voi olla tosi hyvä. Että jos olet keskitasoa, niin sitten löytyy kaveri, joka on sinua 10 kertaa parempi. Ja tämän kurssin tarkoitus on venyttää sitä ajattelua mahdollisimman moneen suuntaan, että noustaisi vähän niin kuin kohti sitä kaveria, jolla se kerroin on 30. Eli se on se isompi juttu kuin tämä tietty ohjelmointitekniikka. Se abstrakti ajattelu, formaali ajattelu ja sitten siinä on sellainen hassu puoli, että se auttaa vielä matematiikan opinnossa ihan hirveästi, jos siihen lähtee mukaan. Okei, mitä on funktio-ohjelmointi ylipäänsä? No se on ensinnäkin aika huono termi. Eli kattavasti en voi antaa mitään kriteerejä, että jos mulla annetaan ohjelmointikieli, että mä voisin sanoa absoluuttisesti, että tämä on funktio-ohjelmointi ja tämä ei. Johtuen muun muassa siitä, että ohjelmointikielillä voidaan ohjelmoida eri tavoin riippumatta mitä ne on. Eli sillä ei ole kattavaa eikä yksikäsitteistä määritelmää. Se on semmoinen joukko piirteitä, että jos on ohjelmointikieli, jossa kaikkia sivuvaikutuksia, kuten konsolin tulostamista ja arvojen muuttamista ja tämmöistä pyritään, jos ei nyt ihan kokonaan poistamaan, niin ainakin rajoittamaan ja hallitsemaan. Käytetään funktiota arvoina, että sen sijaan, että meillä on taulukko, niin me käytetäänkin funktiota sen taulukon sijasta, koska se on ihan yhtä hyvä kapistus. Se kertoo, että se saattaisi olla funktio-ohjelmointikieli. Tyyppijärjestelmät, ne on yleensä tämmöisissä ML-sukuisissa funktio-ohjelmointikielissä, kuten Haskell, niin etualalla. Eli ne on paljon fiksumpia kuin Javan tyypit. Siitä ei pääse vaan mihinkään. Ne on eksoottisia, niin niitä pitää vähän opetella. Niillä pystyy ilmaisemaan monenmoisia asioita sitä omasta ohjelmastaan. Aika moni funktio-ohjelmointikieli, siinä on tämmöinen sievennyssemantiikka. Eli sitä funktio-ohjelmaa pystyy laskemaan aivan samalla tavalla kuin jossain alakoulussa laskettiin niin yhteenlaskuja sille, että lasketaan ensimmäinen plussa ympäriltä luvut yhteen toisen plussa ympäriltä. Eli lauseke, sillä on aina niin kuin sama merkitys riippumatta missä se on. Jokaisen lausekkeen merkitys niin kuin muodostuu sen alilausekkeiden merkityksestä. Eli siellä yritetään piilottaa kaikki tämmöinen globaali tila ja tämmöiset niin kuin ulkoiset tekijät mahdollisimman paljon. Usein syntaksi poikkeaa aika paljon, eli nämä näyttää ihan erilaiselle kuin Java tai C-risuaita. Jos mä näytän teille palan Java ja palan C-risuaita, niin todennäköisesti mä löydän sellaiset palat, että ette pysty sanomaan, että kumpi on kumpaa kieltä. Nyt jos mä näytän teille Haskellia ja Javaa, niin mä en löydä sellaisia paloja oikeastaan. Niin kuin, ehkä 1+1 näyttää samalle molemmissa kielissä, mutta sitä suuremmat näyttää ihan erilaisille. Ja viimeisellä osasta näissä kielistä löytyy tämmöinen matemaattinen tausta. Eli siinä missä C, C-risuaita, C++, nämä kielet on tullut siitä, että on vaan lähdetty, että meillä on tietokone, nyt me halutaan tehdä tälle isoja ohjelmia, alettu kasaamaan abstraktiota siihen päälle, että miten mä saan tehtyä kätevästi tämmöisen ohjelman, miten mä saan tehtyä kätevästi tämmöisen ohjelman. Niin nämä kielet lähtee toisesta suunnasta. Eli on joku matemaattinen formalismi, esimerkiksi lambda-kalkyyli, jossa tiedetään, että tällä voidaan esittää kaikki ohjelmat, ja lähdetään viemään sitä sinne tietokoneeseen. Eikä sille, että sieltä tietokoneen niin kuin rajoitteessa lähdetään kasaamaan ylöspäin tätä kieltä. Jos haluatte opetella muita funktio-ohjelmointikieliä, tässä on tämmöinen piirakka. Haskell on aika funkkiskieli. Sitä ei voi kukaan sanoa, että se on mitään muuta. Sitten, jos haluatte toimia Windows-maailmassa, kieli F-risuaita tai F-tähti, ne on aika funkkiskieliä. Ne kannattaa ottaa haltuun, ne toimii Visual Studiossa. Ne on aika lailla samanlaisia kuin Haskell. Nämä muodostaa tämmöisen ML-kieliperheen, jota kuvaa sen tietyn näköinen syntaksi, mitä Haskellissa käytetään. Sitten on tämä Lisp-perhe. Lisp on kieli, jossa on paljon sulkuja. Se on oikeastaan kaikki, mitä minä kerron Lispistä tällä kurssilla. Omaan harrastuksen varaan. Mutta siellä on erinomaisia ohjelmointikieliä, niin kuin Clojure tai Racket tai Scheme. Eroaa näistä Haskell-tyyppisistä kielistä. Täällä ei yleensä tyyppien kanssa pelata, ei sitten yhtään. Ja sitten on vielä tämmöinen ekstra-sektori, jonne on ilmestynyt kieliä, kuten Scala. Scalalla opetetaan muun muassa Helsingissä ohjelmoinnin alkeet. Se on vähän semmoinen hybridikieli, että yritetään laittaa Javaan funkkariominaisuuksia ja No mun mielestä siinä ei onnistuttu kovinkaan hyvin, mutta sitä käytetään aika paljon ja mitä tällä kurssilla opitte, niin soveltuu pitkälti Scalan kanssa käytettäväksi. Erlang, yksi ainakin aiemmin suosituimpia funkkarikieliä käytetään kaikennäköisesti, siis se on puhelinyhtiöiden kännykkävaihteiden ohjelmointiin vissiin alun perin tarkoitettu. Siitä on tullut tämmöinen eliksir, mitä jotkut fanittaa nykyisin kovasti, jota aika paljon. Mutta tuosta voi lähteä katsomaan, että mitä sieltä saattaisi löytyä. Ja sitten väite on, että tämä on tosi paljon erilainen juttu kuin se ohjelmointi ykkösen ohjelmointi. Näillä ei ole niin kuin, ihan ensi alkuun näyttää, että näillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Vähän aikaa kun ohjelmoin, niin kyllähän se sitten on sama juttu ohjelman kielellä kuin kielellä. Eli jos me ohjelmoidaan Haskellilla, no se on funktionaalinen, mikä tarkoittaa nyt mitä ikinä. Se on sivuvaikutukseton. Eli jos mulla on tällaisia juttuja, jotka esimerkiksi tulostaa konsoliin, piirtää pallon ruudulle, niin nämä kaikki erotellaan siitä muusta ohjelmasta. Sä et voi muuttaa muuttujaa. Sulla ei voi olla force-ilmukkaa, koska sille sulla ei sitä muuttuvaa iitä. Sitten se on vahvasti tyypitetty, staattisesti tyypitetty. Tyyppijärjestelmä on koko ajan läsnä ja varmistaa, että sun ohjelma tekee, mitä sä sanot. Ja lisäksi se on laiska kieli. Eli Javassa kutsutaan aliohjelmaan, niin siinä argumentit lasketaan ennen kuin ne viedään sille aliohjelmalle. Haskellissa ei lasketa. Eli tämä aiheuttaa sen, että me voidaan käyttää tämmöisiä koinduktiivisia rakenteita, eli äärettömiä listoja. Me voidaan operoida niin kuin loputtomalla listalla ihan järkevästi, mikä on yleensä hyödyllistä. Käytännössä se säästää aika paljon koodarin työtä, kun ei tarvitse miettiä, että päättyykö tämä mun silmukka ikinä, jos mä kuitenkin käytän sitä vain 3 ekaa alkiota. Käänteenä käytetään GHC:tä, Glasgow Haskell Compiler. Alun perin tämmöinen ohjelmointikielilaboratorio, kun alan tutkijat päätti tehdä yhden kielen, jossa kokeillaan näitä kaikkia ominaisuuksia yhdessä. Eli tänne tulee jatkuvasti laajennuksia tähän kieleen. Se kehittyy yllättävän nopeata vauhtia. Ja ilmeisimmät erot ohjelmointi ykköseen. Et voi muuttaa muuttujia. Et voi sanoa, että i on i plus 1. Siinä ei ole mitään järkeä Haskellin kontekstissa. Et voi muuttaa muuttujia. No ei ole silmukoita. Koko käsitettä ei ole oikeastaan Haskellissa samalla tavalla olemassa kuin näissä ohjelmointi ykskielissä. No ei ole tietenkään olioita. Tämä on aina ikuinen riita, että onko olio-ohjelmointi vai funktio-ohjelmointi niin kuin parempi juttu. En ota mitään kantaa tähän. Mä tykkään tehdä funkki-tyylillä. Esimerkiksi Itkosen Jonnen laitokselta tykkää tehdä olio-tyylillä ja molemmat tekee ohjelmia. Yes, siinä. Taulukoita. Jos olette tehneet ohjelmointi ykkösen, te olette jyystänyt taulukoita ihan hirveästi. Melkein joka tehtävä on jonkinnäköinen taulukkotehtävä. Siellä on vielä se taunosysteemi, missä käsi voi heiluttaa taulukkoa. Koko kurssilla meillä on yksi tehtävä, jossa on kerran taulukko. Niitä ei ylipäänsä käytetä niin funkkariohjelmoinnissa juurikaan yhtään. Eli pääsette siitä pahasta. Ei tarvitse miettiä taulukon indeksointia tällä kurssilla juuri. Yhden kerran joutuu miettimään. Toinen, ohjelmaa ei suoriteta rivijärjestyksessä. Tämä on yleensä se ensimmäinen pommi tässä. Eli kun opetellaan ohjelmoimaan jollain Javalla, niin sehän menee silleen, että ekana tehdään tämä ensimmäinen rivi, sitten tehdään tämä toinen rivi, sitten tehdään tämä kolmas rivi. No, tämä ei ole ilmeisesti Haskell-kehittäjien mielestä mitenkään toivottu ominaisuus, joten sitä ei kielessä ole. Ohjelmaa suoritetaan sen mukaan, mitä siitä tarvitsee suorittaa, että sitä jonkinnäköinen tulos saadaan käyttäjälle annettua. Toinen ero Javaan ja C-risuaitaan, eli sitä tyyppijärjestelmästä on paljon enemmän hyötyä Haskellin kanssa kuin näissä edellä mainituissa kielissä. Eli aika moni, niin tästä taas kuin moni. Kuin moni on ohjelmoinut joko jollain Lispillä, Pythonilla, Rypulla tai JavaScriptillä. Joo. Eikö se ollut vapauttava tunne, kun ei tarvinnut niitä tyyppejä laittaa sinne heti alkuun? Ne oli eri tyyppejä. Haskellissa on toisenlaiset tyypit, joita ei myöskään tarvitse niin kuin kirjoittaa sinne koodiin, ellei erikseen halua, ja niistä onkin oikeasti hyötyä. Eli älkää tehkö sitä päättelyä, että haluatte jo tyyppijärjestelmä vai en, käyttämään ne ohjelmointikieliä sen perusteella, että olette kokeillut Javaa ja Pythonia. Koska jos näistä pitäisi valita, niin onhan se Python paljon niin kuin kätevämpi ensi alkuun ainakin käyttää. Tietotyypit. Javassa teette uuden luokan, niin se on vähintään kämmenen kooden plätsykoodia. Ei maha mitään. Haskellissa tietotyyppi mahtuu yhdelle riville, niin saa vaikka useammankin yhdelle riville, jos haluaa. Eli se on hyvin nasevaa. Sitten yksi asia, mikä härsyttää minua ohjelmoinnissa melkein aina, melkein kaikilla kielillä. Yhtäsuuruus. Siinä ei ole mitään järkeä. Se ei ole ollenkaan semmoinen yhtäsuuruus, mistä saisi edes puhua tässä matemaatikoiden talossa. Eli otetaan Lisp. Siellä on 4 eri yhtäsuuruusvertailuoperaattoria. JavaScriptissä siellä on merkki, mikä vertaa yhtäsuuruuden perusta, on merkki, joka vertaa vähän eri tavalla. On viiteyhtäsuuruus ja on arvoyhtäsuuruus ja mä oon liian vanha tämä, mä en pysy kärryillä. Haskellissa on vain 1 yhtäsuuruus, joka on hyvin lähellä tämä matemaatikoiden yhtäsuuruutta. Hienoja puolia, ei ole null-arvoja. Jos olette koodannut yhtään vanhaa Javaa tai C:tä, niin tiedätte, miten hirveätä on, kun ohjelma tökkää siihen, että nyt tässä on tämmöinen null-osoitin. En mä voi tehdä tälle arvolle mitään, kun sitä ei ole olemassa. Haskellissa sulla aina on se arvo. Tai sitten sulla on semmoinen laskutoimitus, joka ei vaan pääty koskaan, kun se yrittää tehdä sitä arvoa. Sitten meillä on ihan kokonainen eri perhe tietotyyppejä. Eli oliot, ne on semmoisia ja-tyyppiä. Oliossa on tämmöinen int-kenttä ja string-kenttä, se on henkilö, sillä on ikä ja nimi. Haskellissa on tai-tyyppejä. Eli meillä on semmoinen tyyppi, joka on joko kokonaisluku tai merkkijono. Tai joku mielenkiintoisempi yhdistelmä. Eli näitä ei varmaan juurikaan ole näissä peruskielissä näkymissä. Niitä saa aikaiseksi tekemällä kaikennäköisiä luokkahierarkioita, mutta se on tosi työlästä, ihmiset ei käytä niitä. Mutta se on äärimmäisen hyvä ominaisuus. Toi pitäisi tulla joka ainoaan ohjelmointikieleen minun mielestä, koska siitä on hyötyä ja mä en näe yhtään kohtaa, missä se haittaisi asioita. Okei, miksi tämä kannattaisi opiskella? No pääasiallinen syy, miksi funkkia kannattaa opiskella mun mielestä, no okei, niitä on monta, en mä voi laittaa niitä järjestykseen. Mä opiskelin itse 2005 suunnilleen tämän kurssin. Silloin sen opetti Antti-Juhani Kaijanaho, käykää kaikki Antti-Juhanin kurssit, ne on aivan mainioita kursseja. Ja siellä sanottiin lambda-lausekkeista, että hei, 10 vuoden päästä tämä ominaisuus on Javassa. Että nyt tätä voi käyttää vain Haskellissa, mutta kyllä se Javaankin tulee jossain vaiheessa. Et opetelkaa nyt, niin ei tarvitse opetella silloin. Ja vakasi lambda-lausekkeet. Oli nappiin oikeassa. Ihan ei mennyt tämä vuosiluku oikein, mutta hyvin lähelle. Eli täällä on hirveän paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka tekee ohjelmoinnista kätevämpää, ja jotka pikkuhiljaa siirtyy näihin mainstream-kieliin, niin kuin Javaan tai C-risuaitaan. Eli näitä tulee pikkuhiljaa. Roskien keruu, alun perin Lispistä, joka on eräänlainen funktio-ohjelmointikieli, nykyisin Javassa C-sharpissa. Lambdat C-sharpissa, Javassa edelleen. Java 8 striimit on aika lailla vedetty Haskellista, ainakin inspiraatiota on saatu sieltä kunnolla minun mielestä. Sitten tämmöinen generics Javassa. Javaan piti tulla generiksit ihan alusta lähtien. Joku piti niitä liian monimutkaisena, kun ne oli napattu Haskellista suunnilleen se speksi, että miten niin pitäisi toimia. Ja sitten monta vuotta myöhemmin tuli generiksit, jotka ei ole ihan niin hyviä kuin alun perin piti. Ja täällä on hirveän paljon ominaisuuksia, jotka varmasti tulee vielä tulemaan näihin yleisemmin käytettyihin ohjelmointikieliin. Eli jos opettelette ne täällä nyt, niin sitten ne tulee uutena ominaisuutena vastaan siinä kielessä, mitä töissä käytätte. Tiedätte, mistä puhutaan. Ei tarvitse opetella juuri mitään, täytyy vaan katsoa, että millä tavalla se on toteutettu väärin sinne Javaan. Tämä on valitettava usein totta. Erityisesti C++ tekee tämän joka ainoan ominaisuuden kanssa. Se on melkein sen näköinen kuin pitäisi, mutta ei ihan. Ja sitten kun olet funktio-ohjelmoja, niin se ei ihan kohta alkaa tuntua pahalle sitten jossain vaiheessa. Okei, toinen. Kakkossyy. Tämä ei ole mun mielestä hirveän hyvä syy, mutta tämä on semmoinen jokseenkin innostava syy. Eli kaikki, jotka on kokeillut esimerkiksi Python ja Javan jälkeen ohjelmointikielinä, on varmasti ollut tosi täpinöissään siinä, että vitsi, mun Java-ohjelma oli näin pitkä, niin mä Pythonilla kirjoitin tämmöisen pätkän, että tämä tekee ihan sama asian. Ja Haskell pienentää niitä Python-ohjelmia suunnilleen samalla kertoimella vielä monessa tapauksessa. Eli asioita voi ilmaista tosi nasevasti. Pikkisen voi olla varovainen tässä, että ilmaiseeko ne niin nasevasti, että niitä ei enää itse sit ymmärrä, kun tarvii selvittää, että mitä on tullut joskus aiemmin tehtyä. Eli otetaan esimerkki. Lasketaan sanojen määrä tiedostosta. Tämä on semmoinen ohjelmointi 1 puolen välin tehtävä suunnille arvaisin. En tiedä, missä kohtaa tulee. Ensin tehdään se Javalla ja sitten Haskellilla. Ja koska mä en ole ikinä koskaan käynyt Java-ohjelmointikurssia, niin mä koodaan Javaa silleen, että mä etin netistä, että miten tämä tehdään. Ja netissä on semmoinen hieno sivu kuin Stack Overflow, josta voi copypastaa koodia omiin ohjelmiin. Tulkaa ohjelmistoturvallisuuskurssille, mä kerron tosi pitkästi, että miksi se on äärimmäisen huono idea tehdä näin, mutta sieltä saa ilmaisia Java-ohjelmia silleen, niin kuin melkein varmaan kaikki ohjelmointi ykkösen niin kuin tämmöiset yleiset, mitkä ei ole Jypelillä tehty, demotehtävät, niin googlaamalla löytyisi sieltä. Ja tuossa on, mitä sieltä löytyi, kun kysyttiin, että hei, miten mä lasken Javalla sanojen määrän tiedostosta. No, ohjelmointi ykkösen jälkeen onhan tuo ymmärrettävää ja silleen, mutta voi jeesta sinun rivejä. Kyllä oikeasti. Mikä on buffered reader ja miksi me tarvitaan sellainen tähän? En mä tiedä. Ehkä mä saisin selville, jos mä haluaisin. Mutta mielestä surkea pätkä koodia. Mutta se oli ykkösvastaus Stack Overflowssa. Joku Java-ohjelma on sitä mieltä, että tämä on paras tapa tehdä tämä. Ja tuhansia ihmisiä on ollut samaa mieltä ja äänestänyt tämä ylöspäin, että joo, tälleen se tehdään. Eli en mä ihan niin kuin ulapala tämän kanssa varmaan ole. Haskelilla. Laitoin sinne kommentin, että tulisi edes kaksi riviä. Okei. Tämä on aika paljon nasevampi. Siinä on muutama operaattori. Tämä on semmoinen juttu, mikä teitä tulee harmittaa Haskelin kanssa. Siellä on tämmöisiä kryptisiä symboleja aina välissä. Näitä ei ole, vaikka se aluksi näyttääkään, hirveän monta, mutta ne on semmoisia, mitkä pitää opetella. Sitten kun ne oppii, niin ne on semmoisia, että no totta kai tämä tekee näin. Niitä on kaksi tässä kohtaa, tämmöinen väkä on ja sitten piste. Ja siinä on koko juttu. Sitten jos katsotte, että mitä täällä on näiden lisäksi, read file, luetaan tiedosto. Pilkotaan tiedosto sanoiksi, lasketaan sanojen määrä, printataan. Tämä ei juuri mitään ylimääräistä. Ei ole buffered readeria täällä. Eli pieni ohjelmi, aika näppärä toteutus. Okei, jos olette tehneet niin kuin fiksua C-sharpia tai Javaa, niin varmaan sen äskeisen kohdalla oli sille, että no, jos sä otat sen tosi huonon esimerkin netistä, niin totta kai kaikki näyttää paremmalle. Eli tämä on ihan itse asiassa mun pointti. Eli jos olet sellainen pätevä nyky-Java-ohjelmoja, niin kyllähän sä itse asiassa kirjoitat varmaan sen sanalaskurin vähän niin kuin tämän näköisesti. Ei siitä tule Javallakaan 50 riviä. Sen saa tehtyä vähän samankaltaisilla ideoilla. Ja yllätys, yllätys, ne ideat aika pitkälle on joko muuten samoja tai sitten inspiroitu näistä punkkarikielistä, jossa me tehdään ohjelmia yhdistämällä pienimpiä ohjelmia näppärästi. Eli nyky-Java-ihminen saattaisi tehdä vähän samannäköisen ratkaisun tosi Javan syntaksilla. Okei, no ei ollut vakuuttava esimerkki. Jossain vaiheessa, joskus vuoden 2008 tietämillä, minä ja Lappalaisen Vesa alettiin tapella. Ei ole vielä lopetettu. Eli kaikki, mitä mä sanon Veskun kurssista, niin ottakaa se silleen, että ei se ole ihan tosissaan. Nämä kaverit niin kuin riitelee ihan huvikseen, että ei kannata ottaa niin kuin vakavissaan. Niin me alettiin tappelemaan, että joo, kummalla on niin kuin pähempi ohjelmointikieli, mikä on about niin kuin typerin asia maailmassa, mistä voi kinata. Mut hei, Vesa, Ville, niin kuin mitä sitä voi olettaa, sitten mitä järkevää synnyt tällä kombinaatilla ihmisiä. Eli me lähdettiin laskemaan listan permutaatioita. Eli kaikki mahdolliset järjestykset, mihin joukkolukuja voidaan laittaa. Ja tarkoituksena on sitten katsoa, että kumman koodi on nasevampaa ja kumman koodi pyörii nopeammin. Ja tässä on Vesan koodi. Mä en vieläkään ihan täysin ymmärrä sitä. Mutta Vesa on parempi koodari kuin minä. Vesku on ohjelman parikymmentä vuotta ennen kuin mä niin kuin nousin edes seisomaan. Eli ei mulla ole mitään mahdollisuuksia oikeasti niin kuin skapata sen kaverin kanssa, koska sillä on niin kuin vuosikymmeniä enemmän niin kuin kokemusta alalta. Sen määrä rahaa, mitä Vesku on tehnyt niin kuin tietokoneohjelmilla, niin on varmaan niin kuin tuhatkertainen siihen määrään, mitä mä oon saanut ikinä koodaamalla rahaa. Paitsi tietysti, jos lasketaan, että mä nyt oon koodannut tämän päätyöhön, niin aina jotain, mutta ei myös koskaan tarvinnut. Tietotekniikan tutkijan ei tarvii ohjelmoida juuri koskaan. Fakta. Mutta joka tapauksessa tossa on se mun koodi, joka laskee listasta kaikki mahdolliset järjestykset. Joo, taas on kryptisiä symboleja ja nuolia ja väkäsiä ja hattuja. Ja no okei, täällä on tutumpia väkäsiä ja hattuja ja plussia. Eli tämä voi olla helpompi lukea, jos on suoraan ohjelmointikurssilta tullut. Mutta jos olet semmoisen neutraalin perspektiivi, että et osaa Javaa, etkä osaa Haskelia, niin kyllä mä varmaan lähtisin tätä niin kuin kolmen rivin ratkaisua selvittämään, koska sitten mulla on vain kolme riviä, jotka mun pitää ymmärtää, eikä koko tuota lenttiä. Sitten, Java on ainakin nopeampi, eikö vaan? Totta kai, tämä on yksi asia, minkä takia Haskelia ei voi suositella ihan kaikkeen ohjelmointiin. Eli koska se kieli lähtee sieltä, että meillä on joku matemaattinen abstraktio, jota me väkisin survotaan sinne tietokoneeseen, niin sen kääntäjän pitää olla hirveän paljon älykkäämpi kuin Java-kääntäjän. Ja yleensä Haskellilla tehdyt ohjelmat on jonkin verran hitaampia kuin Javalla tehdyt ohjelmat. Noin kertoimella 2. Ja vaan tai C-sharppi silleen karkesi siellä väliin. Ne on kyllä 10 kertaa nopeampia kuin Python-ohjelmat taas, mutta riippuu sitten tilanteesta, onko sillä mitään väliä. Eli jos Javalla käytetään tätä Vesan hienoa ohjelmaa, joka on tehty ilmeisesti kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Otetaan vaikka lista, jonka mitta on 400 alkiota. Sitten pyydetään sieltä, että anna mulle kaikki permutaatiot tästä listasta. Ja sitten sanotaan, että no, tulossa mulle vaikka se 100 permutaatio. Vähän niin kuin todisteeksi, että niin kuin laskettiin ne permutaatiot. Ja tätä ohjelmaa saatte ottaa melkein niin kauan kuin ikinä huvittaa. Se ei niin kuin tuu sitä vastausta teille antamaan. Siinä kestää älyttömän kauan. Mutta sitten ihan vahingossa tässä tapauksessa, mä pyydän samaan Haskellilta. Otat luvut 1-400, anna mulle kaikki permutaatiot niistä ja tulosta mulle 100 permutaatio. 0,02 sekuntia se 100 permutaatio tulee sieltä. Eli tässä on taas se laiskuusjippo käytössä. Haskell ei laske niitä kaikkia permutaatioita. Sitten kun mä pyydän, että anna mulle se 100 permutaatio, niin se laskee 100 ensimmäistä. Ja sitten se on tyytyväinen, se ei laske niitä loppuja. Jolloin ainakin tämä testi tulee paljon nopeammin ulos kuin Javalla. Javalla voi tehdä saman. Vesa teki saman. Se otti tämän oman koodinsa ja teki siitä samalla tavalla laiskasti toimivan. Ja se veisi about 8 slaidia näyttää, joten mä en näytä sitä. Mutta sitten se toimi nopeammin kuin Haskell-versio, kuitenkin. Eli okei. Sitten vielä kolmas syy, miksi tämä kannattaa, eli tämä tyyppijärjestelmä. Mä melkein takaan, että jos ette ole ML-sukuisia kieliä koskaan harjoitellut, niin tämä on uusi asia, minkä voitte oppia. Tämä on ihan erilainen tapa ajatella tietokoneohjelmia kuin mitä teillä on jo. Ja sitten siellä on sellaisia sivuvaikutuksia tällä ajattelutavalla. Eli jos sulla on vaikka 1000 riviä Python-koodia, joka on vanhentunut sun kovalevyllä 2 vuotta, et ole koskenut siihen, ja sit sä oot yhtäkkiä päästä, että hei, mä kirjoitan sen uusiksi. Mä kirjoitan sitä 300 riviä heitä menemään, kirjoitan ne uudestaan, koska sen pitää toimia vähän eri tavalla. Ja sitten ajatte sen ohjelman. Mulla on semmoinen fiilis, että jos mä tekisin Pythonilla tällä tavalla, että mä en niin kuin missään vaiheessa testaisi mitään. Mä niin kuin muuttaisin 300 riviä siitä ja sit kun se kääntyy tai on virheitä ja ajan sen, niin se ei tasan tarkkaan tee sitä, mitä mä haluaisin sen tekevän. Jos joku on saanut tällaisella strategialla, esimerkiksi Javalla tai Pythonilla, tehtyä ohjelma, joka toimii eka yrittämällä, niin tassu pystyy. Pitäisi löytyä ainakin yksi tassu. Okei, yksi tassu löytyy. Vähän epävarma kyllä, mutta. Eli okei, tämä on tosi typerä tapa tehdä tietokoneohjelmia, mutta kun mä oon melko typerä ihminen ja mulla on aina semmoinen aikataulupaniikki, että mä tössin jossain kohtaa, että mulla ei ole koskaan aikaa tehdä asioita kunnolla, niin mä teen tätä aika usein. Ja joo, kyllä. Kyllä se onnistuu. Melkein joka kerran, kun mä teen ohjelman, kirjoitan sitä melkein puolet uusiksi, en testaa mitä, en olisi kirjoittanut testejä, käännän sen, niin se toimii. Ei aina. Tämä on tosi hyvä tapa tehdä itselleen ongelmia, jos tätä jatkaa. Mutta se, että se toimii melkein aina verrattuna siihen, että jos mä tekin sen JavaScriptille, jolloin se ei toimisi ikinä, niin on siinä aika iso ero. Ja tämä on tyyppijärjestelmä ominaisuus. Mä pystyn sanomaan niihin tyyppeihin niin tarkasti, että tämä on se juttu, mitä tämän ohjelman pitää tehdä. Älä käännä tätä ohjelmaa, jos se ei tee niin kuin minä sanon. Eli mä en nyt aio rummuttaa sitä, että mä olisin itse erityisen fiksu tai huolellinen, että mä pystyn vaan muuttamaan ohjelmista julmettuja klönttejä ja sinne vaan toimii. Kun empiirisesti, jos katsotte, mitä mä teen tällä kurssilla, seuraatte mua kuukauden verran noin suunnilleen, niin käy ilmi, että mä oon about huolimattomin ihminen koko meidän laitoksella. Ja mulla ei ole mitään oikeutta saada ohjelmaa niin ylipäänsä toimimaan. Joten mä käytän semmoista kieltä, millä mä pystyn niin varmistamaan, että nämä asiat toimii edes jotenkuten. Ihan tarkasti, jos mä tekisin noin Javalla, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Mulla menisi viikko tolkulla siihen asiaan aikaa, kun mä yrittäisin korjata sitä. Eli tämä on se, mitä tyypeillä parhaimmillaan saa aikaiseksi. Kuten on varmaan 4 kertaa maininnut, tyyppijärjestelmä. Haskellissa tyypeillä voi kertoa ohjelmastaan paljon enemmän kuin Javalla voi. Eli jos mä haluan funktion, joka ottaa jonkun kokoelman alkioita, vaikka listan alkioita, saa olla mikä tahansa kokoelma, ja sitten jonkun mielivaltaisen funktion, joka muuttaa sitä lista-alkiota jollain tavalla. Eli vaikka lisää sitä yhdellä. Niin mä voin koodata sen tyypiksi about tolla tavalla. Tuossa on mulla funktio, joka muuttaa A B:ksi. Sitten mulla on joku rakenne, jossa on A:ta sisällä. Ja sitten mä saan jonkun rakenteen, jossa on B:tä sisällä. Eli tällaisen väitteen kirjoittaminen ohjelmasta käyttäen Javan tyyppejä, se on aika haastava tehdä. Siinä on 3 kappaletta tämmöisiä juttuja, pitäisi olla niin kuin kulmasulkeita 3 kappaletta. Siellä on 3 tämmöistä geneeristä tyyppiä. Ja sitten yksi niistä on vielä valitettavasti silleen niin kuin tuossa positiossa, että se geneerinen tyyppi ottaa toisen geneerisen tyypin argumentiksi. Mä en ole ihan varma, että Javassa pystyisi kirjoittamaan noin. Ja mun mielipide on, että Haskellissa tyypit on kavereita. Ne on se juttu, joka kertoo, että kun mä muutan ohjelmaa, niin kääntäjä voi niiden avulla sanoa, että joo, sä joudut muuttamaan tota riviä, tota riviä, tota riviä ja tuota riviä. Ja sitten sun ohjelma toimii. Javassa tyypit on pikkisen vihollisia. Eli totta kai ne auttaa sen ohjelman oikeellisuuden kanssa, mutta se on vitsin työlästä. Tästä on hyvä legenda. Mulla on yksi kaveri tekemässä isoja webbikauppoja. Se melkein otti lopaarit, kun se näki koodin, mitä se tulee työstämään. Eli siellä oli semmoinen generics-juttu, eli ne hakaa sulkeet, minkä väliin tulee tyypin nimi. Ja sitten siellä oli semmoinen tyyppi, joka oli koko käsivarren mittainen, se meni ruudun laidasta ylös. Siellä oli joku abstract bla 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 factory generic-tyyppi, jossa on joku bla 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 nimi. Ja sitten se jouduttiin kirjoittamaan joka riville se tyyppi. Eli se välillä Javassa tekee elämästä vaan vaikeaa. Haskellissa, no okei, tällä kurssilla se tekee teidän elämästä ihan hillittömän vaikeaa, mutta tämän kurssin jälkeen se alkaa auttaa teitä. Se on semmoinen vähän niin kuin kaksimielinen systeemi tämä. Okei, siinä oli vähän, että miksi ehkä kannattaa istua tämä kurssi. Mitään kysyttävää tai kommentoitavaa tästä. Tämä oli semmoinen mainospiikki. Teidän tehtävä on nyt vähän niin kuin ottaa selvää ihan omakohtaisesti, pitääkö tämä mainospiikki paikkansa vai onko tämä semmoinen ostoskanavas juttu. Eli en lupaa, että mä olin ihan kaikessa niin kuin aivan sataa oikeassa tossa. En lupaa muuten ylipäänsä mistään asiasta. Sitten itse kurssi. Seuraavaksi, miten tällä kurssilla opiskellaan, miten tästä pääsee läpi. Ja no okei, jos tuon edellisen spiikin jälkeen tuntuu, että mä kävelen salista ulos, niin nyt on hyvä aika tehdä se. Sitten katsotaan, että miten, jos jäätte tänne, niin mitä pitää tehdä seuraavaksi. Eli yleisesti, tämä on 1-10 opintopistettä tämä kurssi. Eli voitte suorittaa vain yhden opintopisteen, jos siltä tuntuu. Voitte käyttää koko syksyn ja tehdä vain yhden opintopisteen. Tehkää vähintään se yksi opintopiste, että saatte jotain vastinetta sille työlle, mitä te teette. Sitten jos te haluatte, te voitte käydä funktio-ohjelmointi 2 vielä tähän lisäksi, jolloin tästä nettoaa yhteensä 10 opintopistettä. Yleensä joka funktio-ohjelmointi FO2-kurssin lopussa on jonkinnäköisiä työtarjouksia, opinnäytetyötarjouksia, assarin paikkoja ja kaikkea muuta vielä jaossa, sitten, jos tekee sen kaiken 10. Koska ihan reellisesti täytyy olla aika skarppi ja silleen, niin kuin hyvät istumalihakset, jos tekee koko paketin. Mutta voitte valita, kuinka paljon opintopisteitä haluatte, voitte tehdä just sen verran, kun tarvitte. Nykyopinto-ohjelmaan vastoin mun suosituksia tuli 3 pakolliseksi. Suosittelin, että olisi ollut se 1 pakollinen, mutta siellä on 3. Sitten meillä on ohjauksia ja paljon itsenäistä opiskelua. Ohjauksista ekana sen verran, että jos korpista katsotte, tässä taas näette, miten niin kuin söhlä minä olen. Täällä on Practice Session 1, Practice Session 2, Practice Session 2B ja Extra Practice. Nämä kaikki tarkoittaa samaa asiaa. Nämä on ohjaustilaisuuksia. Eli sinne tullaan, teillä on mukana lista ongelmia, ja sitten siellä on ohjaaja, joka kiertää ja yrittää ratkoa teidän ongelmat teidän kanssa. Antti Jussi kiertää siellä esimerkiksi. Eli riippumatta, mitä tässä sanotaan, niin se on semmoinen ohjaustilanne. Luento on luento. Sitten jos katsotte, missä saleissa nämä on. Esimerkiksi tämä 2B. Ensimmäistä kertaa se on meidän tämmöisessä neukkarissa, johon mahtuu about 10 ihmistä sisälle. Sitten täällä on nämä Practice Session 1 ja 2. Nämä on sentään oikeassa mikroluokissa. Eli katsokaa vähän sitä salin koosta, kun tulette näihin, että niin kuin, tointaako sinne tulla kovin isolla porukalla. Eli saattaa olla, että kaikki ei kaikkialle mahdu. No ei varmasti mahdu, mutta kaikki ei yleensä yritäkään tulla kaikkien paikalle, niin se ei ole ehkä ongelma. Eli ne löytyy täältä. Ja itsenäistä opiskelua. Eli tällä kurssilla vaaditaan, se on ehdoton vaatimus tämän suorittamiseksi, että teette kotona näitä asioita runsain mitoin. ja kysytte kaverilta ja ryhmäydytte ja teette kaikkea tällaista. Suoritustavat. Yritin tehdä tästä mahdollisimman virtaviivaisen kurssin suorittaa. Myönnän, en onnistunut täydellisesti. Eli mitä teidän täytyy tehdä, että saatte tästä kurssista opintopisteet? Teidän täytyy tehdä kurssin tehtävät. Kun olette tehnyt tehtävät, tuutte pyytää multa opintopisteet ja mä kirjaanne. Ei ole tenttejä, ei ole välikokeita, ei ole itse asiassa mitään muuta pakollista kuin noiden tehtävien teko. Paitsi luentokysymykset, jotka on myös tehtäviä. Eli joka luennolla meillä on setti tämmöisiä kysymyksiä, joita pohditaan niin kuin siellä salin siellä puolella pienissä porukoissa, äänestellään luentokalvoille ja sitten keskustellaan yhdessä. Ne on pakko tehdä. Jos ette halua tulla luennolle, niin sitten laitatte mulle kirjallisen vastauksen kurssisivulta. Ja sitten lopuksi tuutte hakemaan niitä opintopisteitä. Mä yritän kysyä teiltä niin kuin silleen, että oletteko nyt ihan tosissaan, että olette itse tehnyt nämä tehtävät. Ja sitten jos niin kuin näyttää siltä, että ei naama kovin paljon nyi, kun sanoo, että joo, niin sitten mä annan opintopisteet. About näin. Saatan kysyä jotain muutakin, mutta se on semmoinen, että tuutte hakemaan, niin te ainakin joudutte väittämään päin naamaa, että olette itse tehnyt tämän. Tämä itse asiassa tuli ainejärjestöltä joskus, kun mä vaan annoin ne opintopisteet, kun tehtävät tuli kasaan. Ja sitten siellä valitettiin, että jokuhan saattaisi mennä tästä niin kuin siivellä läpi. Ja nyt mä lisäsin tämän vaatimuksen. Eli teette tehtävät, vastaatte luentokysymykset, mitään muuta ei tarvitse tehdä. Saatte päättää, että kuinka paljon tehtäviä teette, että kuinka paljon opintopisteitä saatte. En anna edes arvosanaa, ellei ole ihan pakko. Eli tämä on hyväksytty, hylätty. Mahdollisimman rentoa. Huono puoli, niitä tehtäviä on muuten ihan Jeesus paljon tällä kurssilla. Jos olet etäopiskelija tai et mahu luentosaliin, tulee käymään jollekulle tänä vuonna näin. Eli teette tehtävät, vastaatte luentokysymyksiin kirjallisesti. Vastaatte, kun vastaatte kirjallisesti, niin kyllä ei riitä. Eli yrittäkää nyt vähintään 30 sanaa kirjoittaa, että miksi se vastaus on tämä. Ja vastaukset minulle sähköpostilla perjantaihin mennessä, eli viikon sisällä sitä luennosta pitäisi kilahtaa. Tai sitten mä laitan teille semmoiset latauslaatikot, mistä ne vastaukset saa sinne helpommin, ettei tarvitse sähköpostia laittaa mulle. Mutta siitä tulee lisää tietoa myöhemmin. Okei, viimeisenä, jos te haluatte tentin, ihan väkisin, niin mä pidän teille tentin. Eli tämä on semmoinen, että jos ette halua tehdä kaikkia niitä tehtäviä, kun osaatte asian jo, niin pyytäkää tenttiä, saatte ne nopat paljon nopeammin. Yritän tehdä sen pikkisen haastavammaksi, että se nyt säkällä mentäisi läpi. Ja jos olette muualta kuin Jyväskylän yliopistosta, tarvitte arvosanaan, niin sekin järjestyy kyllä. Mutta hyvästä perustelusta vaan. Sitten me mietitään, että miten me keksitään se arvosana, kun tässä on mitään arvosteluasteikkoa ja tälleen, mutta kyllä se on jostain tullut. Eli onko kaikille selkeää, mitä tarvii tehdä, jos haluaa opintopisteet tästä kurssista? Mä vielä näytän. Tehtävälista, kurssisivulta linkki. Täältä alkaa semmoinen hirveä pitkä lista tehtäviä. Kaikki näistä pitää tehdä. Kurssisivulle pitää myös kirjautua. Saatte käyttäjätunnuksen, se on sama kuin Korpissa, ja sitten tältä kurssisivulta, kun menette tänne opiskelijana, niin sieltä löydätte itsellenne salasanan. Jos ette löydä vielä, laittakaa mulle postia, niin järjestetään. Joo.
Mikä on se aikaraja, että voi tehdä?
Aikaraja alustavasti, ja pidätän oikeuden pidentää tätä tarpeen vaatiessa, olisi se, että palauttaisitte ne mulle tohon päivämäärään mennessä. Eli ensi vuoden aikana teillä on vielä 15 päivää aikaa tehdä. Ja tätä mä pidätän oikeuden tosiaan muuttaa ihan mielivaltaisesti pidemmäksi, jos näyttää siltä, että menee överiksi. Mä säädin tehtäviä esimerkiksi tänä vuonna. Saattaa olla, että mä oon tehnyt ihan possun vaikeita tehtäviä ja sitten se niin kuin ei etene. Ja sitten mä jollain tavalla joudun kompensoimaan teille, että mä oon tehnyt oman duunin niin huonosti. Kannattaa tehdä viikoittain. Ehdottomasti on parempi, jos teette niin kuin siinä tahissa, missä nämä luennot menee. Sitten tulee valmiiksi. Sitten jos ne jää roikkumaan sitten tammikuussa. Tammikuussa olisi ne tammikuun jutut tehtävänä. Ei ole kivaa tehdä sit näitä niinku lokakuun juttuja tammikuussa. Et kannattaa yrittää. Okei, ei hätää. Eli hirveästi on tekemistä, joo. Joo, jos olette aikaisempana vuonna käynyt, teette vaan ne puuttuvat osat. Eli ohjauksiin saman tien ja tekemään. Tai sitten tuutte, hyppäätte kurssille mukaan siinä kohtaa, kun tunnette tarpeelliseksi.
Eli luentotehtäviä tai niihin vastaista?
Joo, niistä luennoista, mitä et ole suorittanut aiemmin. Tai jos olet vastannut viime vuonna, niin sitten ne vastaukset kelpaa edelleen. Eli ei tarvitse tehdä uudestaan mitään, minkä on jo tehnyt. Täydentää vaan. Okei, vielä suoritustapakysymyksiä. Okei, eli ohjauksia on livenä että verkossa. Meillä on semmoinen Slack-palvelu, missä keskustellaan kurssin asioista. Se on äärimmäisen hyvä paikka kysyä neuvoa. Sitä kannattaa käyttää. Hyvin harva käyttää, mutta ei mitään. Voitte säätää sen, että jos ette haluakaan sitä viittä tuntuu työlle, ottakaa yksi tai kaksi tai kolme, jatkakaa myöhemmin. Eli ei tarvitse olla semmoinen, että tämä kurssi tuhoaa kenenkään elämän, koska ei pystynyt edes syömään ja juomaan, kun pitää niitä funkin tehtäviä. Saa tehdä ryhmissä. Kannattaa tehdä ryhmissä. Eli kaverin kanssa ne tehtävät vaan tulee valmiiksi nopeammin. Kaverin kanssa itse asiassa oppii enemmän, kun joutuu selittämään toinen toiselle, että miten tämä meni, ja sitten löytyy ne asiat, mitä ei oikeasti hokaakaan. Ja se on vaan hirveän paljon tehokkaampaa tehdä ryhmissä. Eli vahva suositus ryhmiä kohtaan. Tehkää ryhmät, yrittäkää tehdä porukassa. Ja tänä vuonna mulla ei ole tarpeeksi assareita tähän, mulla ei ole tarpeeksi luokkia tähän, mulla ei itse asiassa mitään tarpeeksi tähän niin kuin osanottajamäärään, mikä täällä on, niin kannattaa käyttää kavereita hyödyksi, koska täällä on, mitä mulla on paljon opiskelijoita, joku niistä tietää vastauksen, joku osaa auttaa. Ja ylipäänsä parempi pöhinä, kun juttelette vähän toisillennekin, etkä vaan passiivisesti kuuntele, mitä mä täällä sanon. Ja jos et niin ollenkaan tykkää ryhmätöistä, koska ne oli hirveitä peruskoulussa ja lukiossa ja sylettää vieläkin, ymmärrän hyvin, ja kuulemma on ihan kamalia välillä, niin pitäkää mielessä, jos te teette porukassa, niin te voitte itse päättää, että miten te teette porukassa. Eli siitä ei tarvitse tehdä semmoista niin kuin aikataulupaineistettua typerää systeemiä, jossa yksi menee siivelle ja kaksi tekee oikeasti ja yksi ottaa burnoutin siinä puolessa välissä kurssia. Se voi tehdä fiksusti myös, ei tarvitse tehdä silleen lukiotapaan. Eli me tarkastetaan kaikki tehtävät, mitä te palautatte, tai sitten meidän robotti tarkastaa ne. Joten jos te palautatte ryhmissä niitä tehtäviä, niin me säästetään hirveästi aikaa ja te saatte palautetta kurssista nopeammin. Eli kaikki asiat tapahtuu meidän puolelta nopeammin, mitä isompi osa teistä toimii ryhmässä ja palauttaa vastaukset porukalla. Ryhmää saa vaihtaa, ryhmästä voi poistua, ei tarvitse niin kuin kiinnittäytyä samaan ryhmään koko kurssiajaksi. Ja ryhmässä tehdyt tehtävät yritetään arvostella eka. Eli palautetta saa ne, jotka on tehnyt porukalla. Ihan vaan sen takia, että kannustettaisiin tekemään porukalla, että ylipäänsä olisi mahdollista tällä väkimäärällä, mitä meillä on käytettävissä, saada tämä homma hoidettua. Kurssimateriaali vilautinkin jo. Eli mun luentomoniste löytyy tuosta osoitteesta tuolta ylältä. Edelleen tänne kirjaudutaan niillä korpista löytyvillä tunnuksilla, ja täällä on sitten lista, mikä näyttää, että mitä sä oot tehnyt. Alussa on pätkä, jossa on tiedotteita ja tunnettuja bukeja ja asioita, jotka on hajonnut. Sitä kannattaa vilkuilla aina silloin tällöin. Yleensä kaikki kurssitiedotteet tulee sinne Slack-kanavalle, että sitä kannattaa katsoa. Siellä ne tulee nopeammin ja näin. Eli tästä kannattaa katsoa, että mikä tämän kurssimateriaalin tilaa on ja näin. Jos tulee jotain muutoksia, niin mä yritän laittaa ne tuohon listaan. Sitten täällä on tosiaan ne tehtävät. Linkit vie eteenpäin. Ei tarvitse tehdä järjestyksessä. Kannattaa itse asiassa selailla sitä materiaalia tehtävän ympäriltä eteenpäin ja taaksepäin. Katsoa, että jos se tehtävä on haastava, niin lukee sitten seuraavankin kappaleen ja palaa myöhemmin. Kaikkia tehtäviä pitää yrittää ennen vastaavaa luentoa. Eli jos tämä materiaalia selaa, katsoo, että missä täällä on seuraava luento, no se on tossa. Kaikkia tehtäviä ennen tätä pitää kokeilla ennen sitä seuraavaa luentoa. Kokeilla tarkoittaa, että olet rehellisesti yrittänyt tehdä sitä tehtävää edes vähän aikaa. En tule kontrolloimaan tätä mitenkään, mutta se on sitten ikävä sit siellä luennolla, kun mulla on niitä luentokysymyksiä ja se on ihan pihalla. Sitten mitä hyötyä keskustella asioista, joita kukaan ei ole koskaan katsonutkaan siinä luennolla. Ja mä päivitän materiaalia kurssi aikana. Mun materiaali ei ole koskaan erityisen laadukasta, koska mä aina teen sinne jotain virheitä ja mokia ja pilkut puuttuu. Sitten mä aina korjaan sitä ja sitten tulee koko ajan pikkisen parempaa. Ja yritän pitää sitä sille, että viikkoa ennen seuraavaa luentoa se materiaali on ajantasasta, tehtävät on paikallaan. Pidätän oikeuden muuttaa myös niitä tehtäviä. Jos teen huonon tehtävän, mä saatan ottaa sen vaikka kokonaan pois. Jos jostain asiasta ei tunnu niin kuin menevä kaikki detaljit perille, mä saatan tehdä uuden tehtävän. Perusperiaate on kuitenkin, että jos teit jo jotain ja mä muutin sitä, niin ei tarvitse tehdä uudestaan. Eli nämä muutokset, niin niillä ei ole tarkoitus simputtaa ketään. Jos mä esimerkiksi poistan tehtävän, jonka te olette jo tehnyt, niin mä yritän kompensoida sen työmäärässä teille jollain tavalla. Eli yritetään mennä silleen jouhevasti tämän suhteen ja reilusti, että mä en tahallani tee teille ekstra työtä, mutta pidetään oikeuden korjata huonot asiat poistaa, lisätä tarvittavia asioita, jos niitä tulee uusia. Ja kuten joka ainoa vuosi tähän mennessä, nämä kurssitehtävät, ne on tämmöisiä kaikennäköisiä online-tehtäviä. Ottaisiko tuolta vaikka kurssin ensimmäinen ohjelmointitehtävä. Eli sinne olisi pitänyt lokata, enpä näytä sitä juuri nyt. Ne on kaikkia tuommoisia web-koodausympäristöjä ja muita. Jälleen kerran tänä vuonna jouduin korjaamaan niitä aika raalla kädellä. Todennäköisesti ne kaikki toimi ihan niin kuin pitäisi. Eli ei hätää. Ottakaa vaan yhteyttä, kun joku hajoaa. Kurssilla, tässä kurssipalvelinsysteemissä on hullu, niin siinä pyörii lähes 40 erillistä ohjelmaa, jotka mä oon kaikki kirjoittanut itse. Jos joku niistä 40 ei räjähdä tämän kurssiaikana, niin se on aika ihmetilanne. Eli varmasti jotain menee pieleen ja teknisiä ongelmia tulee. Eli niistä ei vaan kannata välittää. Aina voi palauttaa vaikka sähköpostilla tehtävät mulle tai näin. Ja tuo materiaali on luentomoniste. Se ei ole oppikirja. Jos haluatte oppikirjan, tämä on tämän hetken paras Haskell-kirja. Käykää hakemassa se. Ei mene hukkaan, jos haluatte opiskella alaa. Netissä on ihan mieletön määrä Haskell-materiaalia, tutoriaaleja ja tällaisia. Ja mä en ole mitenkään mustasukkainen. Jos mun selitys ei uppoa, niin totta ihmeessä käykää netistä hakemassa joku toinen selitys, jos tajuisitte sen paremmin. Sitten on semmoinen Zwon-sivusto. Älkää menkö sinne, se on huono. Okei, vielä kurssista. Elikkä kun tämä on tämmöinen interaktiivinen kurssi, siellä on kaikennäköisiä web-kilkkeitä, mitä te tulette käyttämään, niin on hyvä huomata, että kaikki, mitä te klikkailette siellä kurssisivulla, menee mulla logeihin. Eli jos te yritätte jotain tehtävää, niin mulle tulee tieto, että sitä on yritetty, ja mä pystyn periaatteessa katsomaan, mitä te olette yrittänyt. Ja näitä tietoja käytetään kahteen tarkoitukseen. Ensimmäinen on se, että mä pystyn ylipäänsä antamaan teille arvosanan. Mä näen, että te olette tehnyt kaikki tehtävät. Ja tästä ei oikeastaan pääse eroon. Mulla on pakko tehdä näin, että mä pystyn antamaan teille arvosanan. Tai sitten, jos te haluat, että mitään tietoja kerätään teistä, niin pyytäkää multa sitä tenttiä. Sitten ainoastaan se tenttipaperillinen jää mun arkistoon. Toinen on, että tietoja käytetään myös tutkimuskäyttöön. Eli jos mä haluan esimerkiksi tehdä tutkimusta siitä, että mikä tekee Haskell-ohjelmointikielestä hankalan oppia, niin mä haluaisin käyttää tällä kurssilla kerättyä dataa näiden johtopäätösten tekoon. Voin näyttää, että kaikista opiskelijoista 60% meni tässä kohtaa samalla tavalla vikaan. Ja sitten se on tieteellistä tutkimusta, mä teen näin. Sitten mä haluaisin tietenkin ilman yksilöiviä tietoja. Siinä vaiheessa mä teen tutkimusta, mua ei kiinnosta, että kuka sen vastauksen on jättänyt. Mä heitän sitä nimet totta kai pois. Ja sitten mä haluaisin pystyä jakamaan näitä tietoja myös muille tutkimusosapuolille. Mun kurssilla on palautettu tällaisia vastauksia. Onko teidän tulokset vastaavat kuin minun tulokset? Tai sitten jos joku arvioija haluaa nähdä, jos mä haluan julkaista jonkun tulokset, onko sun dataa missä? Mä haluaisin näyttää sen. Mutta mä en saa tehdä tätä ilman teidän suostumusta. Eli jos tämä asia närästää teitä, mun mielestä siitä ei ole haittaa teille, mutta jos te koette, että siitä on haittaa, niin kurssisivulle tulee tässä jossain vaiheessa linkki, josta teidän pitää käydä hyväksymässä, että mä voin käyttää sitä teidän logitietoa tutkimuskäyttöön. Tästä kurssista on julkaistu aika monta artikkelia, osaksi mitä tätä laitoksella perustella tällainen on olemassa, että tätä käytetään myös sitä tutkimuskäyttöä. Eli sinne tulee kyselyjä, käykää ruksaamassa, mielellään antakaa lupaa käyttää tietoja. Mä otan niistä nimeen pois, niistä, että kuka sen on palauttanut, jos pelottaa, että sitten nämä mun hirveät sössäykset, mitä mä oon tänne tehnyt, kun en mitään tajunnut, niin menee maailmalle julkiseksi, niin ei ne mene ekanakaan ihan silleen niin kuin täysin avoimesti julkiseksi, ja toiseksi ei niihin laiteta nimeä mukaan, että kuka tämän hirviö on kirjoittanut. Mutta se tulee se kysely vasta, sitä ei ehtinyt saamaan tähän valmiiksi. No niin, vielä kurssiasiaa. Eli kurssin tehtävät. Mä sanoin, että niitä on ihan hirveä määrä. Ja toissa vuonna ja sitä edellisenä vuonna mulla oli sama tehtävä, mitä mä oon säätänyt. Joka vuosi mä oon saanut siitä suunnilleen tällaisen palautteen, Joka vuosi siinä palautteessa on ollut enemmän kuin yksi kirosana. Eli okei, se tehtävä oli huono. Se ei ollut hyvä tehtävä. Mun mielestä se näytti ihan järkevälle, mutta ei se sitten enää näyttänyt, kun mä katsoin, kun ihmiset yritti tehdä sitä. Ja tätä tulee käymään. Mä oon tehnyt tätä kohta sen 10 vuotta tätä systeemiä. Mä oon ohjelmoinut kaiken haskella. En mä enää tajua, mikä on vaikeaa silloin, kun tämän ensimmäisen kerran näkee. Välttämättä. Osaan mä tiedän, kun mä katson teidän datoja, että miltä se näyttää. Eli jos käy tämmöinen käpy, että siellä on tehtävä, ja sitten se ei vaan aukea, tai se on hankala, tai ette ymmärrä, tai alkaa näyttää, että tähän menee koko työviikko tähän yhteen tehtävään, niin sitten se on semmoinen ratkaisu. Ette käytä työviikkoa yhteen tehtävään, koska se olisi hulluutta. Jos se ei niin kuin tunnissa niin kuin aukea yhtään se tehtävä, niin lukekaa materiaalia sitä ympäriltä ja kysykää sieltä Slack-kanavalta tai sieltä web-ohjauksesta tai kysykää ohjauksesta, kysykää muulta, kun ei ole tarkoitus, että yhteen tehtävään menee hirveästi aikaa. Voisi olla mahdollista, että tehtävä on ihan rikki tai tehtävä on väärin ja sitä ei sen takia pysty ratkaisemaan. Eli älkää jääkö mielettömän pitkässä aikaa jumiin. Ja osa tehtävistä, kun kukaan ei koskaan mun kurssilla uskalla kysyä, on nyt sellaisia, että niistä ei selviä kysymättä. Kaikkia tietoja tehtävästä ei ole joissain tehtävissä kerrottu, joten niitä pitää kysyä sieltä Slack-kanavalta. Sori, tämä on tämmöinen pakollinen paha, koska viime vuonna mä sain tämän saman speakin jälkeen tasan samanlaisen palautteen. Niin nyt mä yritän vähän niin kuin silleen ikävästi esittää tämän asian, niin sitten ehkä jää mieleen. Sitten voitte laittaa vihaista palautetta mulle tästä palautteen palautteesta. Eli vielä. Ne tehtävät siellä kurssisivulla ei ole sen takia, että mä haluan simputtaa teitä tai mä tykkään katsoa, mitä te teette, vaan sen takia, että siinä yritetään aina oppia joku asia. Eli jos joku tehtävä jää epäselväksi, niin sitä kannattaa lähestyä sille, että funtsi, että mitä tässä yritetään mulle opettaa, ja sitten opetella se asia. Eli jos se tehtävä on tyhmä ja sä haluat tehdä jotain muuta, mikä opettaa sun mielestä sen saman asian, niin meidän assarit hyväksyy kyllä silleen, niin kuin itse keksimät tehtävät sinne virallisten tilalle, jos ne on samasta aiheesta. Eli ei jäädä jumiin siihen teknisiin yksityiskohtiin, että onko joku tehtävä täysin pakollinen tai onko joku tehtävä nyt ihan niin kuin, pitäisikö se mennä just niin kuin tässä sanotaan vai voiko sitä vähän sluipata. Ja kunhan ei sluipaa missään olennaisessa asiassa, niin kaikki on ihan jees. Sitten tämän kurssin aikana meillä on tosiaan tämä Slack. Kaikki rekisteröityy tänne. Student UFI-tunnuksella pääsee tonne. Se on semmoinen web-chatti. Siellä päivystää meidän opettajat, edellisvuoden kurssilaiset, edellisvuoden opettajat. Sieltä saa hirveän helposti apuja, jos on ongelmia. Siellä voi myös kertoa mulle, jos joku mun peppivirveleistä ei toimi, niin mä pystyn korjaamaan sen. Eli siellä kannattaa tehdä kysymyksiä. Ei kannata pelätä, kysymys on nolo. Mä oon tämän kurssin noloin henkilö, te ette pääse siitä yli mitenkään, joten kysykää ihan vapaasti mitä vaan. Jos ette edes tiedä, mitä kysyisitte, olette niin jumissa, niin kysykää, että onko kukaan päässyt tämän homman kanssa mitenkään alkuun. Ja sitten se yleensä lähtee aukeamaan. Ja sitten ei kannata olla erityisen huolissaan siitä, että spoilaa sen tehtävän jollekin muulle, että vahingossa kertoo sen vastauksen. Ei haittaa mun puolesta. Jos ei nyt ihan tee sitä, että alkaa systemaattisesti kaikkia vastauksia vaan jakamaan siellä. Ja viimeinen, mä oon ilkeä. Jos ette ole kysynyt jostain tehtävästä, niin teillä ei ole valitusoikeutta sen tehtävän suhteen. Ette saa sanoa kaverille, että se oli huono tehtävä tai se oli ihan mahdoton tehtävä, että yrittänyt edes kysyä. No okei, totta kai te saatte, mutta mä yritän olla silleen, että en hirveästi reagoi tällaiseen palautteeseen. Sitten luennot. Sanoin, että nämä on interaktiivisia. Eli ottakaa oma läppäri tai muu mukana kulkeva IT-laite mukaan. Tänne tulee näihin luentokalvoihin kysymyksiä, joita me pohditaan yhdessä ryhmissä täällä. Ja sitten äänestellään silleen vähän niin kuin ohjelmointi yksityisesti, tulee palkkeja ruutu, että kuinka moni oli tätä mieltä. Ja se pitää mut vähän paremmin kartalla, että uppoako se asia, mitä mä sanon ollenkaan, vai onko mä taas niin kuin lähtenyt tangentin suuntaan ja puhun jotain käsittämättömiä. Eli oma läppärin mukaan tulee luentokysymyksiä, joutuu juttelemaan kaverin kanssa. Ei tarvii jutella julkisesti luokassa niin kuin sieltä takarivistä huudella mulle mitään, ellei halua. Eli riittää jutella sinne ympärillä oleville ihmisille. Sitten ne ohjaukset. Vielä tarkennus niistä. Ohjausten rooli, no meillä on liian vähän ohjauksia ilmoittautuneita kohden. Eli kaikki eivät mahdu kaikkiin ohjauksiin, joten meillä on uusi sääntö. Ohjauksiin pitää valmistautua. Eli kun tuutte sinne ohjauksiin, niin olette edes kokeillut niitä tehtäviä, mitä aiotte sillä ohjauksessa tehdä, että voitte kysyä siltä assarilta heti, että auta mua tässä kohtaa. saadaan enemmän ihmisiä kierrätettyä siellä läpi ja se eteneminen on nopeampaa. Eli älkää tulko ohjauksiin lukemaan sitä materiaalia. Assari saattaa, mikäli luokka tulee täyteen, pistää teidät pihalle sieltä silloin, sitten vaan niin kun menette sinne lukemaan niitä aiheita. Eli tulkaa sinne ohjauksiin sille, että olette lukenut sen materiaalin ja tiedätte, missä teidän ongelma on, että voitte saman tien kysyä. Se on myös paljon, paljon tehokkaampaa teille. Okei, okay. Kysyttävää ohjauksista, kurssimateriaalista, mistään tähän liittyvästä. Onko tuo viimeinen sääntö liian julma? Okei, sitten vielä lisää julmuutta. Mä tästä lähtien tuun pistään luentosalin oven kiinni siinä vartin yli, sille lukkoon asti. Et tulkaa ajoissa tai katsokaa luentovideo. Koska mun ääni on erityisen kantava ja sitten jos täällä ensimmäiset 10 minuuttia juostaa ympärinsä, niin sit asia jää vaan kuulematta. Okei, sitten. Mä oon sanonut 5 kertaa, että on tosi vaikea ja hankala kurssi. Se on sitä. Joten ihan vähän henkisestä puolesta. Pääseekö tässä kurssista helposti läpi, jos saa valita, että kuinka paljon sitä suorittaa tehdä omassa tahdissaan ja niin kuin pelkästään tehtävä, että riittää edes tentitä? Tässä on yhden mun assarin keräämää dataa parilta edelliseltä vuodelta. Eli huomaatte tämän sinisen alueen. Se on se osuus jengistä, joka ilmoittautui kurssille ja ei koskaan suorittanut sitä. Se on aika iso. Tämä on itse asiassa niin iso, että tämä tuntuu joka vuosi musta vähän pahalle. Eli jos tästä katsotaan tätä salia, niin tästä oikealle, about te suoritatte tämän kurssin, te kaikki tällä puolella, te tuutte reputtaan tämän. Vaikka tässä ei ole tenttiä. Ja okei, nyt en tarkoita niin yksittäisiä ihmisiä, mutta semmoista suhteellista osuutta. Ja tämän ei tarvii mennä näin. Tämä ei tosiaankaan tarvitsisi mennä näin, mutta se aika usein menee. Eli mitä kävi? Tässä on 2 palkkidiagrammia. Eli tässä on 2 erillistä opiskelijaa. Tällä tavalla mä sitä teidän dataa käytän. Ja palkki kertoo, että onko tässä tietyllä päivämäärällä tehty kuin paljon duunia. Ja tässä on 1 opiskelija, joka kurssin alussa on tehnyt ihan järkyttävän määrän duunia yhtenä päivänä. Se on yrittänyt tehtäviä silleen, se on jotain niin kuin 100 tehtävää, mitä puolet on mennyt väärin ja näin. Sitten on tullut muutaman viikon tauko, sitten taas vähän yritetty ja sitten muutaman viikon tauko, taas vähän yritetty ja sitten homma jäänyt siihen. Sitten on toinen kaveri, joka on kurssin alussa ottanut alkustartin, mutta se on tehnyt tasaisesti koko ajan, koko kurssi. Siellä on 1 viikko jäänyt tältä väliin, milloin se ei ole tehnyt mitään. Ja sitten se on vielä kurssin jälkeen täydentänyt vähän. Arvatkaa, kumpi näistä opiskelijoista saa opintopisteitä. Tämä kaveri ei saanut opintopisteitä, mä voin kertoa sen. Eli tehkää tasaisesti, joka viikko vähän. Aina kannattaa yrittää, jos tulee 2 viikon tauko, niin se on niin paljon vaikeampaa jatkaa sitä sitten enää. Eli jos te teette näin, pääsette kurssista läpi. Jos te teette näin, ette pääse kurssista läpi. Näin yksinkertaista. Eli miksi täällä kävi sitten, että tona viikkona ei enää tehty yhtään mitään? No varmaan, koska tämä palkki näitä epäonnistuneita suorituksia on aika iso. Eli monella on semmoinen käsitys, että nämä yliopiston tehtävät kuuluisivat olla helppoja silleen, niin kun saat sen tehtävän eteen, niin kohta se on ratkaistu. Ja asiahan ei ole näin. Eli kaikille tulee jossain vaiheessa semmoinen epätoivo, että mä en ymmärrä tätä. Mä en vaan niin kuin saa tätä toimimaan ja sitten tulee semmoinen paniikki ja hätää. Ja asian kuuluu olla näin. Koska silloin te olette semmoisessa tilanteessa, että teidän tarvii oppia jotain uutta. Ja se on se tavoiteltu tilanne. Mutta jos siinä lähtee semmoisella peruskoulupohjalla, että peruskoulussa ei ikinä tarvinnut opetella oikeastaan mitään, kunhan vähän kuunteli luennolla, niin kaikki oli helppoa. Niin sitten siinä kohtaa, kun asia ei ole helppoa, tulee helposti mieleen, että no mä oon ihan tyhmä, en mä ikinä suoriudu tästä ja sitten kurssi jää kesken. Eli ei jää älystä kiinni kellään. Siinä vaan tarkoittaa, että näiden asioiden kanssa pitää istua aika pitkään ennen kuin ne aukeaa. Niistä pitää jutella, niistä pitää kysellä ja niitä pitää yrittää ja lukea. Ja jos mä opin tämän asian, niin te aivan varmasti opitte tämän myös. Eli osallistu ohjauksiin luennolle Slackissa, lue muutakin kuin se kurssimateriaali ja kysele kavereilta ohjaajilta, niin pääset tämän läpi. Jätä näistä oikeastaan mikään tahansa osa-alue sille, ettei yhtään tee tätä, niin et ehkä pääse kurssista läpi. Okei, sitten lähestytään asiaosuutta kohti. Tästä pop-psykologia-kohdasta mitään kysyttävää kellään. Eli kaikki pääsee tästä kurssista läpi, jotka haluaa päästä tästä kurssista läpi. Mutta tästä kurssista ei pääse läpi kukaan, joka vaan tulee luennolle eikä ole valmis käyttämään duunia siihen, että tekee ne tehtävät ja painii niiden asioiden kanssa. Okei, sitten. Mikä tällä kurssilla tulee olemaan vaikeaa, paitsi että tämä on ihan tyysti erilainen tapa ohjelmoida? Eli koska se on uusi ja erilainen tapa ohjelmoida. Eli mä melkein lupaan, että kun käyttää kurssia viikon, niin te olette huonompia ohjelmoja kuin te olette tällä hetkellä. Mutta se menee ohi. Eli jos ei tule mieleen tämmöinen, että vitsi, jos mä nyt vaan tekisin tässä javalla silmukan ja ruttasin tätä taulukkoa sillä, niin tämä ongelma on ratkaistu jo 5 minuuttiin. Ja sitten kun ei ole niitä taulukoita ja silmukoita, niin sitten on hirveän vaikeaa. Näin kuuluu olla. Toinen, Haskellin syntaksi. Muistaaks kukaan, että olisi ollut ohjelmointi ykkösellä vaikeaa tietää, että mihin aaltosulut tai puolipisteet tai sulut tulee? Käsi ylös. Tuntuuko yhtään vaikeaa? Vähän, mutta aika harvalla kuitenkin. Eli Haskellin syntaksi, se on paljon vaikeampi kuin Javan syntaksi. Eli sitä on yritetty tehdä sille, että mahdollisimman vähän turhia merkkejä. Eli funktiokutsuissa esimerkiksi ei käytetä sulkuja eikä pilkkuja. Siinä missä Javassa kirjoittaisi funktion nimi sulku auki, argumentti, pilkku, argumentti, sulku kiinni, niin Haskellissa kirjoitetaan funktion nimi väliargumentti, väliargumentti, ei mitään sulkuja. Idea on, että jos sulla on funktio ja lista asioita välillä erotettuna, se on funktiokutsu. Ja sitten jos tulee operaattorimerkki, kuten jakolasku, yhteenlasku tai se, niin se päättää sen funktiokutsu. Eli se sulkeva sulku tulee niin kuin tuohon väliin. Esimerkiksi tässä on kutsuttu funktiota map tällä argumentilla, joka on tämmöinen lista. Eli tämä tulee näyttää vähän erilaiselle, vähän hankalalle. Ja valehtelematta aina kaikissa ohjaustilaisuuksissa tällä kurssilla ihminen kirjoittaa jotain tällaista. Tästä puuttuu sulut. Mistä ne puuttuu, ne sulut? Tässä on yritetty määritellä funktiota summa, ja sitten unohdettu yhdet parit sulkuja, ja sitten ollaankin määrittelemässä funktiota kaksoispiste. Hyvin pieni niin kuin visuaalinen ero, mutta ääretön ero siinä merkityksessä, mitä tässä tapahtuu. Tämä tulee olemaan haastavaa, joten käyttäkää vähän aikaa siihen, että funktsitte tämän asian kuntoon. Tämä tulee olemaan pitkään vaikeaa, vaikka se ei oikeasti ole haastavaa. Sitten sisäkkäiset lausekkeet. Jos meillä on, tämä on funktio-ohjelmoinnissa hyvin yleistä. Eli Javassa, jos teette funktiokutsun, niin siellä argumenttilistassa tuskin on toista funktiokutsua. Ainenkaan siellä argumenttilistassa, jos siellä on funktiokutsu, niin sen argumenttilistassa ei ole funktiokutsua. Mutta tämä on funkkarissa hyvin tavallista. Eli me tehdään joku tämmöinen mystinen operaatio, että kutsutaan tällaista funktiota, ja sen argumentti saadaan kutsumalla jotain tällaista funktiota, jota on kutsuttu okay, tällaisella härvillä, joka on itse asiassa funktiokutsuja. Eli tähän on ratkaisu tosin. Eli kun teette ohjelmia, jos tuntuu, että syntaksi alkaa meneen sekaisin, niin antakaa nimiä näille alilausekkeille. Käyttäkää, niin kuin, nimetkää ne. Antakaa tolle palalle nimi. Antakaa tolle palalle eri nimi. Luentomateriaali kertoo miten. Ei tarvitse laittaa näitä sisäkkäin, ei ole ihan niin paljon painetta siinä ymmärtämisessä heti alkuun. Lisäksi tässä on melkein yhtä paljon avainsanoja ja rakenteita kuin Javassa, eli niitä on melko paljon, joten on melko paljon opeteltavaa. Ja ne on kaikki vähän silleen uusia, pikkisen erilaisia kuin normaalisti. Syntaksi tulee olemaan vaikeaa. Se on vähän surullista, koska se on yksinkertaisin asia tässä koko hommassa, mutta käyttäkää vähän aikaa, funtsikaa se kuntoon tässä ekaan parin viikon aikana, ja loppukurssi on paljon helpompaa. Toinen ongelmakohta on se tyyppijärjestelmä. Se on hyvin ilmaisuvoimainen. Se on itse asiassa toinen ohjelmointikieli, minkä te opettelette tämän normaalin Haskellin kanssa samaan aikaan. Harvalla teistä on mitään kokemusta, että miten tällaiset kielet toimii. Se on ihan uusi juttu. Sitä on vähän vaikeampi demonstroida noin ylipäänsä. Eli jos mä kirjoitan jotain 1+2, ja painan enteriä konsolissa, ja heti tulee tulos ja näkyy, mitä tässä tapahtuu. Ja tyyppien kanssa ne on juttuja, jotka kertoo, että mitä se ohjelma tekee, miten se toimii. Niillä ei voisi samalla tavalla laskea kätevästi. Kakkosopintopisteessä yritetään tehdä tätä, mutta tulette huomaamaan, että ei ole hirveän kätevää. Ja hankalinta kaikesta, koska syntaksi on niin semmoinen vapaa ja joustava, niin melkein kaikki, mitä te kirjoitatte, Haskell-kääntäjä hyväksyy silleen syntaktisesti oikein olevina ohjelmina, mutta katsoo, että näissä tyypeissä ei ole mitään järkeä. Eli 3/4 virheestä, mitä tällä kurssilla opiskelijat tekee, jälleen katoin sitä dataa jolta aiemmalta vuodelta, on tyyppivirheitä. Eli tee mitä tahansa väärin, tulee tyyppivirhe, ja tyypit on semmoinen asia, mitä te ette vielä osaa heti alkuun. Joten niihin kannattaa pistää paukkuja myös. Ja ei kannata hätääntyä sitä, niin kuin heti tajua, mitä ne virheilmoitukset tarkoittaa. Viimeisenä abstraktiotaso on tosi paljon korkeammalla kuin Javassa. Eli me tehdään aliohjelmia, joissa ei oikeastaan mitään kiinnitettyjä arvoja. Tämä nyt tekee jollekin rakenteelle jotain, ja sillä rakenteessa on jonkinnäköisiä alkioita, sitten tulee uusi jokin rakenne, jonka sisällä on jotain toisia alkioita. Eli ei me sanota, että me tehdään nyt niin kuin autolaskuria, jossa on autoja. Eli se abstraktiotaso on vähän eri koholla kuin ohjelmointi ykkösessä. Tekniikka. Silloin tällä on vaikea saada työkaluja asennettua. Tilanne on paljon parempi kuin muutama vuosi sitten nykyisin. Testasin mikroluokat, tuntuu toimivan, mutta aina kannattaa kuljettaa omaa läppäriä mukaan. Jos on vaikeuksia kurssin ohjeiden mukaan saada niin millään tavalla toimimaan näitä kurssin työkaluja, niin seuraava tilaisuus, missä sitä säädetään, taitaa olla ensimmäiset ohjaukset. Eli ei ollut vielä tänään ohjauksia. Eli tulkaa läppärinne kanssa ohjauksiin, jos ette saa työkaluja asennettua. Pitäisi olla nykyisin aika helppoa, mutta jos ei ole, niin sitten ohjaaja tulee auttaa teitä. Sen sijaan syntaksi on ongelma, rekursio, se on se helppo juttu. Se ei ole vaikea. Ohjelmointi ykkösellä sanotaan, että se on vaikea, mutta ei se ole. Sitten joku on kuullut, että Haskellissa käytetään semmoisia pelottavia monadeja. No ne on aika helppo juttu siinä vaiheessa, kun päästään sinne asti, että niistä voidaan ylipäänsä puhua. Sen sijaan syntaksia tyypit, ne tulee olemaan haastavia. No niin, kysyttävää tuosta äskeisestä, mitä sanottavaa. Tämä ensimmäinen luento, tämä on yleensä aina semmoinen kamala monologia, sitten ihmiset nukahtaa siellä takarivissä, mä vaan niin höpötän tästä kurssin rakenteesta niin paljon, että kaikki puuttuu. Otetaan semmoinen ihan pieni asiaosuus vielä tähän loppuun, ja sitten mennään pois täältä. Eli ohjelmointilaskentana. Eli tämä on se olennainen ero Javaan ja Haskellin välillä. Ja mitä me ajatellaan niin kuin tietokoneohjelman suorittamisen olevan? Okei, onko kukaan tehnyt pöytätestausta Vesan kursseilla? Joo, oliko nautinnollista? Käsi ylös, jos oli. Okei, te olette hulluja. Anteeksi. Eli se on aika karu touhu. Sä lähdet katsoa, että mitä joku ohjelma tekee ilman tietokonetta. No okei, ei sitä Javassakaan kukaan käsiin tee. Otetaan se debukkeri auki ja sillä mennään ja sitten nähdään, että mitä tapahtuu. Mutta siinä on semmoinen juttu, että Java-ohjelmien tulkinta vaatii, että sä niin kuin ikään kuin simuloit, sä leikit olevassa Java-virtuaalikoneen ja sä mietit, että nyt tässä on semmoinen forsil, mutta mitä tapahtuu siellä niin kuin tietokoneessa sun pään sisällä. Ja se ei ole helppoa. Eli tässä Haskell-ohjelmat, ne ei ole semmoisia, että sulla olisi, kun sä mietit, mitä Haskell-ohjelma tekee. Sinun ei tarvitse miettiä, että on joku semmoinen niin kuin hypoteettinen tietokone, joka suorittaa niitä käskyjä jossain järjestyksessä, ja sitten sen tietokoneen tilaa muuttuu ja tulee jotain tulosteita. Eli Haskell-ohjelmat, nämä on samanlaisia, niin kuin, samanlaista laskemista, kun peruskoulussa olette sieventänyt jotain lauseketta. Teillä on ollut vaikka joku lauseke, ja sitten opettaja on sanonut, että tämä on polynomi, että pistä se normaali muoto, että sievennät sen silleen, kun nätisti, että kaikki samankokoiset potenssit on samassa termissä. Ja sitten olette laskenut rivikerralla, että muutetaan sitä vähän tuolta sitä lauseketta, ja seuraava rivi muutetaan vähän tuolta sitä lauseketta, ja jossain vaiheessa se on ollut mukavassa normaalimuodossa. Tai ihan ala-asteella on ollut pitkä semmoinen 1 plus 2 plus 7 plus 8, ja olette lähtenyt laskemaan sitä, että lasketaan se 1 plus 1, siitä tulee 2. Sitten lasketaan se 2 plus 7 ja siitä tulee 9. Eli Haskell toimii ihan tällä tavalla. Tämä on itse asiassa paljon yksinkertaisempi kuin Javan malli. Eli naivi esimerkki. Mitä tuo Java-ohjelma tekee? Olettaen, että siinä nyt ei ole mitään virheitä sattunut tulemaan. No okei. Ohjelmointi ykkösen jälkeen varmaan sen otsallaan näkee, että kyllä se ainakin yrittää laskea nuo luvut yhteen tuosta. Ja sitten jos ei ole tietokonetta ja haluaa varmistaa, että se tekee näin, niin sitten joutuu ottamaan kynä ja paperia. Tai jos on harvinaisen niin kuin isopäinen kaveri, niin voi tehdä ihan niin kuin mielessään tämän. Esimerkiksi mun nuppi ei riitä edes tämän kokoiseen ohjelmaan. Mä voin arvata, mitä se tekee, mutta mä en tiedä. Ja siellä päässä tai paperilla tapahtuu jotain tällaista, että ollaan ykkösrivillä menossa, sitten meillä on tämmöinen muuttu ja sinne tulee tämmöinen arvo. Sitten mennään kakkosriville, joo, sitten on tommonen muuttuja, tulee tommonen arvo kolmosriville, ollaan tuolla. Jestas, siellähän tapahtuu kaikenlaista, siellä tulee numbers i on varmaan nolla, ja sitten meillä on tällaiset muuttujat, tässä on se ohjelman tila tällä rivillä. Nelosrivillä, Sitten lasketaan yhteen toi summa, se löytyy tuosta sarakkeesta. Sitten lasketaan numbersi, se löytyy tuosta sarakkeesta, saadaan jotain. Ja tik, tik, tik. Te olette tehneet pöytätestoista, tätä se oli. Idea on myös se, että jos te katsotte tätä ohjelmaa ja mietitte, mitä tämä ohjelma tekee, ottamatta sitä kynää ja paperia, niin te teette olennaisesti saman asian päänne sisällä. Totta kai te hyppäätte yli, te teette sitä niin kuin joka ainoita steppiä, te arvaatte ja tälleen. Sillähän me ihmisenä toimitaan. Mutta se mulloitti sitä tietokonetta. Vastaava Haskell-ohjelma. Se toimii sillä peruskoulun matematiikka-idealla. Eli meillä on, Haskell-ohjelmat on yleensä tällaisia, että meillä on esimerkiksi funktio tuossa. Funktion nimi, argumentti, on-merkki, mitä se funktio tällä argumentilla saa arvokseen. Summa, toimerkki tarkoittaa tyhjää listaa, tarkoittaa, että tyhjän listan summa on nolla. Summa, mitä tämä tarkoittaa? Se on lista, jonka alussa on jotain, jota me sanomme x-ksi, ja listan lopussa, sen x:n perässä on sitten lista xs. Ja se tarkoittaa, että me lasketaan x plus summa sitä loppulistasta. Siinä on teidän ensimmäinen rekursiivinen funktio, ei ole kovin paha. Ja miten me tulkitaan tätä? No, me lähdetään liikkeelle, me halutaan laskea tämä lauseke. Ja sen jälkeen me katsotaan tätä lauseketta ja näitä meidän määritelmiä. Katsotaan, että okei, tämä ei ole tyhjä lista tässä kohtaa. Tämä on lista, jossa on ykkönen alussa. Eli x paikalla on ykkönen ja sitten lista 2, 3 tulee. Se on se, mitä sitä jää, kun se ykkönen otetaan pois. Ja sitten me vaan otetaan, ykkönen oli, x oli ykkönen ja x on 2, 3. Sitten me kirjoitetaan tämä pätkä tästä koodista. Tuohon kohtaan korvataan x sillä ykkösellä ja x sillä kakkosella ja kolmosella. Ihan vaan uudelleen kirjoittiin sama asia. Nyt me ei tarvitse tätä riviä enää muistaa ollenkaan. Kaikki tieto, mitä me tarvitaan, on tuolla rivillä. Sitten me tehdään samaa uudelleen. Tuossa lukee sum jotain, valitaan oikea sääntö, katsotaan mitä tulee x paikalle, x paikalle. Kirjoitetaan se tuohon. Katsotaan, että siellä on taas epätyhjä lista, valitaan. Kirjoitetaan uudelleen. Käytetään vain näitä sääntöjä suoraan. Missään vaiheessa ei tarvitse katsoa, että mitä ollaan aiemmin tehty. Se kaikki on aina siinä niin kuin, mukana tässä päättelyssä. Ja viimeiseltä päästään numeroon 6. Eli olennainen ero Javan ja Haskellin kanssa. Javassa ohjelman muisti muuttuu, mutta ohjelma pysyy vakiona. Haskell-ohjelmaa suoritetaan. Ohjelmalla ei ole mitään muistia, mutta se Haskell-ohjelma muuttuu joka suoritusaskeleella vähäisen. Se sievenee johonkin tiettyyn normaalimuodoksi kutsuttuun juttu. Eli näitä on helppo pöytä testata. Eli pieniä Haskell-ohjelmia, ne on melko yksinkertaisia kynällä ja paperilla kirjoittaa. Ja periaatteessa tällä tavalla pystyt niin kuin selvittämään mistä tahansa inhimillisen koosta ohjelmasta, että mitä se tekee. Ja näitä ei tarvitse samalla tavalla niin kuin simuloida tietokonetta päässä. Niitä on helpompi ymmärtää loppupelissään. Tämä on mekaanista toimintaa, tämä on helposti ymmärrettävää tämä toiminta. Me tehdään tämmöinen etsi-korvaa-operaatio. Etsitään tällainen juttu, korvataan sitä nämä muuttujat, kirjoitetaan uudestaan. Eli siinä ei ole mitään semmoista maagista. Ei tarvitse tietää, että mitä se perintä nyt tarkalleen ottaen tekee. Helposti ennustettavaa. Ja koska meillä ei ole ainakaan koko ohjelmassa mitään semmoista globaalia tilaa, että mitä ne muuttujan arvot nyt tällä hetkellä on, kun se ohjelma vaan itsessään muuttuu, niin meillä ei ole myöskään mitään semmoisia bukeja, mitkä pesiytyy niihin ohjelman tilaa muuttujiin, mahdollista tehdä. Eli mä en tiedä, nykyiset tietokoneet ei enää tee tätä niin paljon kuin silloin, kun mä olin opiskelija, mutta aika usein vinkkarit meni silleen, että niin se näkyy vaan semmoinen sininen ruutu, joka sanoi, että tämä ohjelma on nyt mennyt sellaiseen tilaan, että ei nyt voi enää jatkaa. Ja se tarkoitti, että se ohjelman tilamuuttujat on nyt jotenkin hassusti vinksallaan, ja se ohjelma ei ole koskaan ajatellut, että ne voisi olla tällä tavalla vinksallaan. No Haskellissa pääsääntöisesti ei käytetä tilaa, joten me ei saada tällaisia bukeja aikaiseksi. Totta kai me joudutaan käyttämään sitä vähän, koska pitää jutella ulkomaailmalla ja tälleen, mutta pääsääntöisesti näin. Eli tämä oli asiaosuus. Haskell-ohjelma, miten se toimii? Tietokone sieventää sen, vähän niin kuin peruskoulumatematiikka sievennetään. Askel askeleelta lähtien sitä pyydetystä lausekkeesta päätyen sitten sen lausekkeen normaalimuoto. Tämä oli se asiaosuus tällä luennolla. Tämä on se iso ero. Ei ole tilaa, on vaan näitä kaavoja, jotka sievenee. Okei, aletaan olla melko finaalissa tämän kanssa. Eli mitä seuraavaksi tapahtuu? Eli, ops, no niin, näette, ei mitenkään ensi maanantaiksi, vaan ensi torstaiksi. Taas tuli tämmöinen viikonpäivävirhe. Eli seuraavaa luentoa varten, lukekaa luentomoniste kohtaan lecture 2 asti. Kokeilkaa kaikkia tehtäviä siellä. Käykää se läpi, siis ihan aikuisten oikeasti, älkää tulko tänne, jos ette ole käynyt sitä luentomonistetta läpi ja vähän yrittänyt. Koska sitten me jutellaan täällä ja sitten jos olette ihan ulapalla, niin kellä ei ole kivaa. Eli lukekaa se, ei se ole paha homma. Se on muutama web-sivu, mikä pitää käydä läpi. Hoitakaa itsellenne ryhmät, rekisteröitykää sinne Slack-kanavalle, jutelkaa vähän kaverien kanssa, vähän niin kuin lähtekää silleen tekemään jonkinnäköistä pöhinää teidän itsenne ympärille, että mahdottoman vaikea työläskurssi nyt menisi läpi. Ja sitten selvitä seuraavaa luentoa varten itsellesi, että miten Haskellin syntaksi, miltä se näyttää, mihin sulut menee, mikä on operaattori, miten funktiokutsu toimii, mikä ihme on let-lauseke, mitä eroa on Javan ja Haskellin ifillä. Ja mitä eroa on itse asiassa sanoilla lause ja lauseke. Ja sitten niin kun mietit, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että tehdään isompia funktioita yhdistelemällä pieniä funktioita. Ja viimeisenä muuttujan sitominen ja muuttujan näkyvyysalue. Yrittäkää selvittää nämä asiat sitä prujusta ensi luentoa varten valmiiksi. Ei tarvii selvitä kokonaan, koska ensi luennolla sitten käsitellään nämä asiat ja se uppoo paljon paremmin, jos teillä on jo jonkinnäköinen käsitys, mistä lähdetään. Okei, kysyttävää. Ei ole kysyttävää. Okei, sitten jatketaan seuraaviin huveihin.